بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان ترى موجة موزي ذو الحجة ما كان في موجة من 42 tuendelea na daura yetu hii fupi. Mapo jana tulizungumzia kuhusu sifatu wudhu'i nabii sallallahu alayhi wasallam, na leo biidhnillahi ta'ala تزومزي صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم نمنا أليفكوا أكيو جمتوم صلى الله عليه وسلم جشوياك يا جناب نرسالة نويتمياني الشيخ أحمد حفظه الله. Ingawa risala hii amezungumzia sifatu ghusli nabii sallallahu alaihi wasallam, na akazungumzia pia masail yanayofungamana na ibada ya ghusl. Haya masail tutayazungumzia kabisa, mtu mwenyeza kuyapitia kayasoma. Sisi hapa tuzungumzia namna tu ya josho basi. So tukiingia katika masail itakuwa kurefu kidogo, na sio malengo. Malengo ni kuzungumzia namna na sifa ambayo Mtume sallam alikuwa akioga janaba. Qala hafidhahu Allah ta'ala, bismillahir rahmanir rahim. روى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت كو حديثي كتك بخاري ومسلم أمي قصاني روايات كتك سيم موجة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة كما يليف إن شاء الله tukiona namba tutashuka chini na nitaruka zingine, kwa hivyo mtanikumbusha, kwa sababu maandishi ni madogo sana, kwa hivyo wakati mwingine naweza kuruka, kwa hivyo mkae chonjo mnikumbushe. Sawa, asawa mlioko chini yangu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha ghtasala min aljanaba, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anapooga kutokamana na janaba. Rubama ghtasala awwala al-layli wa rubama ghtasala akhirahu, mara nyingine alikuwa akioga mwanzo wa usiku na mara nyingine alikuwa akichelewesha josho yake mpaka mwisho wa usiku. Mwanzo kabisa kaanza al-ghuslu lughatan, sayalanu al-ma'i ala shay'i mutlaqan, maji kuchuruzika juu ya chochote kile huitwa ghusl katika lugha. Wa shar'an ifadatu al-ma'i at-tahuri ala jami'i al-badani ala wajhin makhsus, na kisheria ukisema ghusl maana yake ni kujimwagia maji yaliyo tahara katika mwili mzima kwa wajhi makhsus, kwa namna ambayo imefundishwa kisheria. Wa min adabi al-ightisal, na katika adabu za josho Sa kuoga, wujubu listitar, wajibu wa mtu kujistiri. Kwa asioge akawa aonekana na watu, kwa ni wajib ajistiri ule anayetaka kuoga. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل استتر بثوب كما حصل له عام فتح مكة. ثم صلى الله عليه وسلم alikuwa akitaka kuoga ujistiri kama ilivyotokea katika siku ya fatḥ Makkah. Alikuwa akijistiri. Jistiri kwa nguo. سترته فاطمة رضي الله عنها بثوب وهو يغتسل ثم صلى ثمان ركعات. Fatima radhiyallahu anha alimstiri Mtume sallallahu alayhi wasallam, alimfunika na nguo, akaoga kisha akaswali rak'a nane. Wa fi aidan anna Maymunah, anna Maymunah radhiyallahu anha satarathu faghtasala. Mkewe Maymunah radhiyallahu anha ummul mu'minin pia alimstiri Mtume sallallahu alayhi wasallam, akaoga. Wa qala alayhi salatu wassalam, fa idha ightasala ahadukum falyastatir. Uoga mmoja wenu basi na ajistiri. Na leo lillahi alhamdu wal minna, vipo hivi vyo, mtu ufunga mlango akawa amestirika. Kwa hiyo mtu ajistiri namna hiyo. Qala wa yajuzu ightisalu az-zawjayni ma'an min wa min ina'in wahidin li hadith as-sahihayn an Aisha radhiyallahu anha qalat كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد كلانا جنب. يجوز kwa mwanamume kuoga pamoja na mke wake. La bas. Mtume sallam alikuwa akioga pamoja na Aisha radhiyallahu anha na wengineo katika wake zake. Na hii ilithibitisha Aisha radhiyallahu anha. Na hii kadhalika ni katika muashara mzuri, matangamano mazuri baina ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na wake zake. Kwa Mtume sallallahu alikuwa akiingia pamoja na mke wake kuoga. Kama utumie risala, wapi wale wanatumia hiyo risala? Adam, wapi wale watumia? Hawa wanaingia sahihi. Jazakallahu khair. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akioga pamoja na Aisha radhiyallahu anha kadhalika. Alikuwa wakeze wengine Mtume sallallahu alayhi wasallam akioga na wao, kama kwa mfano عند الشيخين من حديث ابن عباس قال اخبرتني خالتي ميمونة انها كانت تغتسل ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد. Mtume sallam alikuwa akioga josho yake ya janaba pamoja na wake zake, akiwa iko kwa Aisha akioga na Aisha, akiwa kwa Maimuna radhiyallahu anhunna na wengineo katika wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii ni sunna, na ni katika muashara na matangamano mazuri baina ya mume na mke. Na hili akilifanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وللغسل ركنان. Na josho ina nguzo mbili muhimu sana. An-niyatu wa mahalluha al-qalbu. Jambo la kwanza ni nia. Na mahali pa nia ni ndani ya moyo. Hakuna matamshi ya nia kutamka kuwa nanuia kuoga ama kadha wa kadha. Nia mahali pake ndani ya moyo. Na nia ndio yatofautisha baina ya mtu kuoga kwa ajili ya baridi, kwa ajili ya joto, kwa mfano apate baridi katika mwili wake, au kwa ajili ya janaba. Kinachotofautisha nini? Ni nia. Yule mwingine aoga tu kwa ajili ya usafi kwa mfano, na mwingine aoga kwa ajili ya janaba. Kinachotofautisha kile kilicho katika nini? Nyoyo zao. Nia. Kadhalika nguzo ya pili, wa ghuslu jami'il a'dha'i ar-ra's wal-badan. Kuosha viungo vyote vya mwili kuanzia kichwa mpaka miguu, mwili wote. Hii ni nguzo katika nguzo za josho. Kwa hivyo, kwa mfano, mtu asifuate hii njia ambayo tutaieleza aliyokuwa akifuata Mtume sallam kwa ukina, akawa atajimwagia tu maji kuanzia kichwani mpaka chini kwa ajili ya josho ya janaba, itamtosheleza? Naam, yatosheleza maadamu viungo vyote vimepatwa na maji, hata asipofuata ile njia Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ni ya ghusl iliyotimia zaidi, ambao mwanzo tutaona hapa kutanguliza masala ya wudhu na mengineyo yanayotangulizwa kabla ya kuoga. Kwa mfano akaingia moja kwa moja akaoga, yatosheleza, kwa sababu amepata nguzo katika nguzo za ghusl zote mbili, nia na pili kueneza maji katika mwili mzima. Qala kana Rasulullah SAW sallama idha ightasala min aljanabati rubbama ightasala awwal al-layl wa rubbama ightasala akhirahu. Tambih: wala yattakhidhu ta'khir al-ghusl 'adatan wa tahawunan wa kasalan. Mtu asichukulie jambo la kuchelewesha josho ya janaba kuwa ni jambo lake, yani la kawaida, akawa atazembea akafanya uvivu ikawa kila siku yeye waiacha ila akhir al-layl. La, liqawlihi sallallahu alayhi wasallam thalathatun la taqrabuhunna al-malaika. Watu watatu malaika hawakaribii. Na malaika wanaokusudiwa hapa ni malaikatur rahma, wale malaika wanaokuja na rahma na baraka katika majumba. Na hili litampata yule ambaye yafanya tahawunan, yani kwa kukusudia, awacha kuoga janaba kwa kukusudia, huyo ndio aingia katika hii hadithi. Kisha akawataja jifatul kafir, mzoga wa kafiri, kafiri ya kifa, malaika wakaribii katika mwili kama huo. Walmutadhammiqu bilkhaluqi, alkhaluq tibun, atataja pembeni. Waljunubu, na mwenye janaba, na hii ni yule ambaye afanya kwa uvivu kawacha kuoga. La sivyo, Mtume sallam alikuwa akiwacha kuoga mpaka akhir al-layl, bali akipambaukiwa na asubuhi na amefunga akiwa katika hali ya janaba, lakini si kwa ajili ya uvivu, kwa sababu wakati mwingine Mtume sallam akitufu kwa wake zake wote kwa josho moja pekee yake mwisho wake. Na hii hadithi ma'al asaf fi sahih, kuna baadhi ya watu leo katika aqlaniyun hawa waipinga, apinga kwa Mtume sallam alifanya hivyo. Na mmoja ni yule maaruf yajulikana kwa Imarati aitwa Wasim Yusuf, mimi namuita Wasikh, Wasikh Yusuf yule. Hadha alwasikh amezungumza maneno machafu sana dhidi ya Mtume sallam. Ana wallahi mimi nashuku hawa nafikiri ni wanafiq, wallahu a'lam ya akhi, lakini wadhihirisha kama Waislamu. Asema vipi Mtume sallam anuka jasho hivi hivi, tena atokwa na jasho anuka, kisha aenda kwa mke mwingine, kisha anuka aenda kwa mke mwingine. Ya ghabi, nani aliyekuambia majasho ya Mtume sallam yanuka? We hujasoma katika shamaili nabii sallam kuwa majasho ya Mtume sallam, na ini khisisa Allah amempa, ilikuwa yanukia utur, bali zaidi ya misk ambayo walikuwa wakitumia masahaba, mpaka wakitumia jasho la Mtume sallam wakichanganya na utri yao kwa ajili ya harufu nzuri ya majasho ya Mtume sallam. Sasa kwa kuwa yeye jasho lake lanuka, anuka kikwapa, yeye aona kuwa vile anavyonuka yeye ndio anuka Mtume sallam, alivyokuwa mjinga mtu. Kuna watu waweza kusema angalia, waona watukana watu, yahe huyo amemtukana Mtume Muhammad sallam kwa jina la, kwa jina zura la kutetea sunna ya Mtume sallam. Ati asema katika Bukhari kuna hadithi aziingia kidini, ati yeye aingii kwenye akili yako, la afin ya kutupa pipani ndio haingia kidini, lakini kwa mtu mwenye akili yake akubali tu. Vipi Mtume sallam aweza kwenda kwa wake zake, wake zaidi ya mmoja? Alikuwa na nguvu, si wewe. Wewe mpaka uende ukapige pige tembe, pengine labda jiangalie mwenyewe, wajijua mwenyewe. Lakini Mtume Muhammad sallam alikuwa na nguvu Allah amempa, si sawa sawa na mtu wa kawaida alayhi salatu wassalam. Na hii ni katika khisisa Allah amempa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Almuhim, Mtume sallam alikuwa hawachi kuoga janaba tahawunan, la hashahu alayhi salatu wassalam. Vipi wakati Mtume sallam amezungumza hapa kuwa malaika wamkaribii mtu kama huyo? Qala illa an yatawadda, kina kaeka istithna, isipokuwa akitawadha. Na ndio wasia wa Mtume sallama kuwa anayetaka kulala akiwa katika hali ya janaba afanye nini? Atawadhe. Kwa mfano baridi kali sana, hawezi kuoga. Maji ya moto, haikuwezekana kutumia maji ya moto wakati ule, labda paka apashe yale maji ya moto kwenye mashini ile, mfano. Basi atawadhe angalau ende akalale. Baada ya kutawadha aweza kulala, kisha akishapashwa moto yale maji baadaye aweza kuoga. Qala wal khaluqu طيب مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغرب عليه الحمرة والصفرة وقد ورد تارة بإباحته وتارة بالنهي عنه والنهي أكثر وأثبت وإنما نهى عنه لأنه من طيب النساء وكنا أكثر استعمالا له منهم. كونين ملائكة هو مكربي والمتضمخ بالخلوق. Haya ni manukato ambayo yatumiwa na wanawake. Kwa huyu mwanamume alipotumia manukato ya wanawake, ikawa ni sababu ya malaika kukaa mbali na yeye, kwa sababu amefanya jambo ambalo lamfanya aingie katika laana wal iyadhu billah, kama alivyosema Mtume sallam laana, au kama ilivyokuja katika hadithi laana Rasul sallam almutashabbihina min arrijali bin nisa. Kwa huyu yuko mbali na rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hiyo ya kuwa mbali na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala, na malaika hawamkaribii mtukumu. Na kama nilivyotaja mwanzo, kwa malaika wanaokusudiwa hapa ni malaika wa rahma, wala si wale malaika ambao waandika amali, wale wako na wewe kokote uliko, waandika amali zako kule uliko waandika. Kisha hapa kasa walmutadhammikhu, almutadhammikhu wa atadhammukh wa atalattukhu bihadha at-tayyib wal ikthar minhu wa dhalika lima fihi min at-tashabbuh bin nisa. Kule mtu kujipaka manukato kama haya, basi malaika hawamkaribii. Qala wa kana yudrikuhu al-fajru wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasumu. Na alikuwa Mtume sallama akidirikiwa, yani akipatwa na al-fajiri, al-fajru sadiq, akiwa katika hali ya janaba, akasema min ahlihi, kutokamana na wake zake, ili kuondoa ihtimal mtu asije kafikiria mfanya nini, alala akaota. Kwa sababu Mtume sallama haoti ndoto zile tunazoota mimi na wewe, kwa sababu ile ndoto yatokamana nini, talaub shaitan, na Mtume sallama hawezi kuchezewa na shaitan. Kwa hiyo hapa akaondoa hiyo ihtimali, wa huwa junubun min ahlihi, ili ujue hiki kitendo kuwa sio kwete, amekikusudia Mtume sallallahu alayhi wasallam, na kuwa haiharibu nini somo. Wangetokea watu wakasema lakini alikuwa nlala akaota, kwa hivyo anayeota ndio somo yake ya sihi, lakini ambaye atapata janaba kutoka kwa mke wake akiichelewesha baada ya alfajiri, somo yake haisihi. Kwa hivyo ikaondolewa hiyo ihtimali, akasema min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasumu, kisha huoga na akafunga. Wa yaghsilu fil qadahi wa huwa alfaraqu, hapo chini akaeleza wal qadahu ina'un yushrabu bihi alma'u wa nahwu, ni chombo ambacho watu hunywia maji na mfano wake. قال قتيبة قال سفيان والفرق ثلاثة آصع, نبيشي بيشي تاتو, والصاع أربعة أمداد كما في النهاية, نبيشي موجة نفبابة فين كبابة ني سيزي يمكنو ميلو. كيف يتكوى فين مرنغابي؟ نعم مرتاتو تكوى ني كومنا مبيل, يعني كده چومبو جايزة كبابة فبابة كومنا مبيل. قال وهو يعدل 700 غرام في تقدير الشيخ بهجة البيطار رحمه الله, يعني غرام 100 107. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الغسل صاع والوضوء مد, مثبوتكم تقول صلى الله عليه وسلم جوشو يتشليزا بشي موجة, يعني أربعة أمداد, أما وضوء يتشليزا مد موجة. نتشليزا جانا كتك سوالا إلي kuhusu masala nini ya josho na wudhu, kwa hakuna dalili inaokataza mtu kutumia zaidi ya hivi, lakini asifike katika kiwango cha nini, cha israfu. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الغسل صاع الوضوء مد وترجم له المؤلف الاقتصاد في ماء الغسل والوضوء بمعنى متوسفاني نيني إسراف. وفي الصحيح المسند بالشيخ مقبل رحمه الله تعالى تجينا بآك أن رجلا سأل ابن عباس كم يكفيني من الوضوء. الشيخ مقبل أنا كتاب شاكي عليكم السلام المسند الصحيح أو الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين نبيا نا أكاكوسانيا أحاديث صحيحة أمباز وزيكو كتك بخاري ومسلم نا الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين قبل كفاريك كيتو كتك مجلد مجلد ستة تقريبا أحاديث أمباز وني صحيح أزيكو كتك بخاري ومسلم. Lakini pia hakusema kuwa yakusanya zote sahiha ambazo ziko kwenye Bukhari na Muslim, kiasi ambacho alijaliwa kukusanya katika mujallad sita. Na kitabu mutadawil kipo katika makatib ambazo zinajishughulisha na vitabu vya ahli sunna. Ni kitabu kizuri sana, kina ilmu nyingi sana. Ash-Sheikh Muqbil rahimahullah ta'ala ataja hadithi pale anna rajulan sa'ala ibn Abbas kam yakfini min al-wudu. Na hii hadithi jana tulitaja. Na tosheleka na kiasi gani katika wudhu? Qala muddun. Akamwambia kibaba cha kutosha. Qala kam yakfini lilghusl. Je, josho kuoga? Qala sa'. Akamwambia pishi moja, yani mikono minne yatosha. Faqala ar-rajul la yakfini. Ile bwana akasema mimi haintoshi. Qala ibn Abbas la umma lak. قد كفى من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أم لك كسماما يعني كما هي تميك كتك لغة كراب كم هيمانشي ظاهر ياك لا أم لك إلي كوا كي وانغو هيتو كي كمتوشا يلي ألي بورا كولي كوا أمبيناني تو محمد صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح سنن النسائي عن أبي جعفر قال تمارينا في الغسل عند جابر بن عبد الله يعني ولي ولجدليانا كتك سؤال غسل وجاب بن عبد الله فقال جابر يكفي من الغسل من الجنابة صاع مما يتشلز بشي موجة ما جمتك وقى جنابة قلنا صاع ولا صاعان يعني بشي موجة أمبيلي. قال جابر قد كان يكفي من كان خيرا منكم وأكثر شعرا إليك ويمتشلز ما جهايو يلي أليبورك لكنيني na ana nywele ndefu kuliko zenu. So Mtume sana alikuwa na nywele, wakati mwingine zipiga paka kwenye nini, kwenye mabega yake alayhi salatu wassalam. Masala ya kuwa nywele ni sunna kuziweka au la, pia kuna maelezo ya wanaofiona, kuna maelezo wanaofiona maelezo. Faida: qad thabata ilmiyan wa tibbiyan anna jisma al-insani yafqudu min hayawiyatihi ba'da al-intihai min al-jima'. Imethubutu kielimu na kimatibabu kuwa mwili wa mwanadamu hupunguza au hukosa ule uchangamfu wake baada ya tendo la ndoa. Yani mtu pale pale akimaliza kufanya kitendo cha ndoa aweza kulala, mwili wake wakosa ule uchangamfu. Walaysa shay'un yu'iduhu ila nashatihi mithlu ghusli jasadihi kullihi wadalkihi juz'an juz'an, na hakuna kitu kinachoregesha uchangamfu wa ule mwili kama mfano wa kuosha mwili wake mzima na kuusugua kiungo baada ya kingine. Faligtisalu ilajun nafi'un jiddan likathirin min al-amradh al-udhwiyya wan-nafsiyya. Kuoga ni dawa ya maradhi mingi sana ya viungo na maradhi pia ya kinafsi, yaondoa wataja pia mpaka jambo la hofu. Mtu akiwa na hofu hivi akioga yaondoa jambo la nini, la kuwa na hofu. Sasa yale maji huwa ni dawa kwa kile. Na hii imethubutu kimatibabu na kadhalika kielimu imethubutu. Kwa hiyo kule kuoga kwako janaba kukusaidia wewe kuuchangamsha ule mwili wako. Qala wakana yabda'u biyaminihi, na alikuwa mtume sana makianza na upande wa kulia, kama katika hadithi ya Aisha, kana yuhibbu tayammun fi sha'nihi kullihi. Kwa hivyo alikuwa akitanguliza upande wa kulia. Wa yusammi Allah ta'ala, na akisema bismillah kabla ya kuanza kuoga. Wa kana yaghsilu yadayhi marrataini au thalatha, na alikuwa mwanzo akiosha mikono yake miwili, akiosha mara mbili au tatu. Qabla an yudkhila yadahu fil ina'i, kabla ya kuingiza mkono wake katika nini, katika chombo. Kuna baadhi ya watu husema kuwa ukiingiza mkono wako katika kile chombo, kile chombo itabidi yale maji fanya nini, uyamwage, kisha uanze tena kutafuta kuzengea, wasema kuzengea maji ambayo utaogea, sio mmoja azungumza sema ukitia mkono kwenye maji yale maji basi yashachefuka, kwa hivyo utafute maji mengine. Na ndio mkaona zamani watu walikuwa wakipata tabu sana kuoga janaba, yabidi pale chooni kutengenezwe kibaraza cha juu, kisha ndoo ibebe juu, kisha itengenezwe kasa ama kata, yaitwa Kiswahili ile, uwe na kijiti, wachota maji kwa mbali kule, kisha wayavuta hivi, kisha waoga huko, sababu tone moja, nimeshasikia kwenye redio mtu akizungumza hivi kwenye redio moja huko Mombasa, tone moja likirudi pale ndani ujue yale maji yashafanya nini, yashachafuka. Jamaa nyinyi mwasema watu wa sunna wafanya dini ngumu, kuna hii mshaiona hii hii si dini ngumu hii. Sala la jamaa, kwani yule anayeoga nguruwe jamaa ama ni mbwa? Na hata huyo pia tone moja tulikirudi waambiwa basi maji yote yashachafuka, sasa mwaga ndoo. Nyinyi wacheni kufanya israfu, hii sasa ni israfu, wachezea maji. Ukaona jamaa wafanye hivyo kwa mbali vyoga, yani imefa, mpaka wengine wameshukua na maradhi ya wasiwasi. Je, hapa tuona Mtume swalla sallam kumbe alikuwa akiosha mikono yake mara tatu kabla hajaingiza mkono wake ndani ya nini, ndani ya kile chombo. Kwa hivyo kumbe alikuwa akiingiza mkono ndani ya kile chombo. Mmoja akasema ukitaka kuingiza, wallahi mimi siwaambii kitu ambacho nasingizia mtu, mmesikia kwa masikio yangu. Mimi sisikilizi redio, nawaambia mara nyingi sina time ya kusikiza redio, lakini siku nikiweka redio nasikia vituko. Na ili kuwa mmoja wapo, baada ya kama miaka hivi nikaweka, kumbe ilikuwa jalsa ya fatwa, nikawa nasikiliza fatwa. We hujui msikitikio yule anayetoa fatwa na yule anayedanganywa kule nyumbani, asema wasema nawaitu an udkhila yadi fil inai, hivi hivi kwa sauti kama hii, nawaitu an udkhila yadi fil inai wa anta nudkhilak fil ina, wewe pia utakaoingizwa katika chombo uosho kile kitu utie akili. Min ain jit bihadha, ايش هذا الغلو. Wallahi ibada sahari watu wafanya ngumu sana. Kwa hivyo baada ya kuosha ataingiza mkono wake au viganja vyake ndani ya kile chombo kuoga. Na leo alhamdulillah hatuhitaji sisi kufanya hivi. Wengi wetu leo tuna shawa, wafungua tu waoga, alhamdulillah. Hii ni neema katika neema za Allah. Lakini tuzungumzia kwa mfano imebidi utumie mkono. Na leo pia kwenye ndoo mtu atumia nini? Kikopo. Anakopo hiyo tumia, alhamdulillah. Yaani mambo mingi yamekuwa sahali leo. Wakana yufrighu, qala wakana yufrighu yaminu ala shimali, alikuwa akitumia ni kwa maji kuteka kwa mkono wake wa kulia akiweka kushoto. Kwa nini? Thumma yaghsilu farjahu, kisha yuaosha tupu yake mwanzo, kwa sababu imeathirika, kuna pengine athari ya ule uchafu wa manii na nini, huosha. Thumma qala biyadihi al-ard, yani bimaana upiga katika nini, katika ardhi, pia katika ardhi yatumika katika lugha ya Kiarabu qala bimaana fa'ala, na pachina ameweka tambii wa huwa min itlaq al-qawl 'ala al-fi'li. Kwa hivyo uchukua mchanga, na hapa sisi badala yake utumia nini, sabuni. Alhamdulillah leo kuna sabuni, wakati ule ilikuwa hakuna sabuni. Kwa hivyo Mtume salama akitumia mchanga kujisafisha, famasahaha biturabi thumma ghasalaha, kujiosha kwa kutumia mchanga kisha akajimwagia maji kujisafisha. Leo sisi tutumia sabuni, jisafisha na sabuni kwa mkono wa kushoto,
kisha umwagia maji juu yake. Wa fi riwayatin fadalakaha dalkan shadidan, akasugua kwa nguvu sana pale mahali ili kuutoa uchafu. Thumma tamadmadha wastanshaqa, kisha baada ya kusafisha sehemu yake ya siri akasukutua na kuingiza maji wapi? Puani, kama vile unaofanya wakati wa nini? Wa wudhu. Thumma tawadda wudhu'ahu lis-salati ghayra rijlayhi, kisha akatawadha kwa wudhu wake wa sala isipokuwa miguu miwili ya kuosha. Kuna faida hapo taja chini. Wa huma wajibatani fi asahi qawli al-ulama liannahuma min al-wajhi al-ma'muru bi ghaslihi fi al-Qur'an. Na hapa azungumzia kusukutua na kutia maji puani ni wajib katika kauli sahihi. Kwa mtu achunge, mara nyingi mtu aweza kuoga janaba akasahau kusukutua na kuingiza maji puani, ingawa hii kuna ikhtilaf baina al-ulama, wako wale wanaosema kuwa haingii katika ghusl, ingawa ihtiyatan wa khurujan min al-khilaf, usisahau kusukutua na kutia maji puani. Kuna faida pataja, innama qaddama ghusl al-a'dha al-wudu tashrifan laha, Mtume salam ametanguliza kuosha viungo vya udhu kwa sababu ya utukufu wa viungo hivi. Walitahsula laha suratu taharataini as-sughra wal-kubra, na ili hivi viungo vipate sura ya tahara zote mbili, tahara kubwa na tahara ndogo zote mbili. Qala wa yatawadda yashmaliza safha inofuata, hatta idha balagha ra'sahu lam yamsah. Kwa hivyo alitawadha, akifika kwenye kichwa hakufuta, kama vile sisi tunaofanya katika nini, katika wudhu. Qala fi al-fath wa lam yaqa' fi shay'in min turuq hadha al-hadith at-tansis ala mashi ar-ra's fi hadha al-wudhu, katika wudhu huu Mtume sallama haijapokelewa kuwa alikuwa akifuta kichwa. Wa tamassaka bihi al-malikiyyah liqawlihim inna wudhu' al-ghusl la yumsah fihi ar-ra's bal yuktafa anhu bighusli. Na ndio kauli iliyoshikamana nayo al-Maliki, wakasema wudhu wa janaba ni tofauti, bimaana hufuti kwenye kichwa bali utatosheleka na nini, na kuoga baada ya hapo, sababu kioga itaingia maji kwenye nini, kwenye kichwa chako. Qala thumma ya'khudhu al-ma'a fayudkhilu asabi'ahu fi usuli ash-sha'ri fayukhallilu bihi usula sha'rihi, kisha atachukua maji, bimaana ataingiza vidole vyake ndani ya maji, na ikiwa na nywele nyingi ataingiza vidole vyake ndani ya nywele zake, ahakikishe kuwa yale maji yamefika katika sehemu ya asli ya nywele zake huku ndani. Na hili zaidi pia la upande wa nani, wa kina mama, kuingiza vidole, ili manake wana nywele ndefu, kuingiza vidole kuhakikisha kuwa yale maji yamefika mpaka ndani katika asli ya nini, ya nywele zao. Hapa kataja faida, akasema tambii, wayajibu takhlilu lihyati fi lghusli walwudhui kama huwa madhhabu abi hanifa wa shafii wa ahmad wa akthar lulama, ni wajib kupitisha maji katika ndevu, kwa kauli hii ni wajib katika ndevu, na kadhalika katika josho, mtu anapooga, sababu lazima maji yafike kila sehemu, kama ilivyo madhhabu abi hanifa na shafii na ahmad na wengi katika wanawavyuoni. Qala wa kana yabda'u bi shiqqi ra'sihi al-ayman thumma al-aysar, na alikuwa akianza na upande wa kichwa chake wa kulia kisha ndio akiosha upande wa nini, wa kushoto. Hatta idha ra'a annahu qad istabra'a ay awsala al-balala ila jami'ihi, mpaka akiona kuwa sasa yale maji yamefika katika kichwa kizima, yani yameingiza ndani kabisa. Hafana ala ra'sihi thalatha hafanatin, walhafanat jamu hafna watakunu milu lkafi, hujaza viganja vyake kwa maji, yale maji akayajaza kisha akayatia kwenye nini, kwenye kichwa chake. Na hapa ni kutilia mkazo zaidi kwa yale maji yamefika katika kila sehemu ya kichwa chake. Nzuri, Allahu musta'an. Kuna mtu hapa aishi umoja hapa katika nyinyi mlokaa hapa hapa watoto, mimi mstaajabu kitu kimoja, wallahi jambo la ajabu, hakuna mtoto hata mmoja hapa mtaani Talib Ali. Kama mjaona nionyesheni mmoja ili mseme mimi mrongo. Mshaona mmoja?
mizungumza na wazazi paka mmechoka. Sasa hii tupigiwa mipira kwenye nini? Hawa hapa. Daura tu ya kujua kuoga janaba, alafu uulize pale kama jua kuoga janaba mmoja.
Kwa wazazi, wazazi pia hawana time ya kuwashika watoto kuambia kaeni chini msome. Nafikiri ndio wahi kuzungumza hapa. Kuna siku kulikuwa na daura. Daura ilikuwa ndefu kidogo. Hakuna hata mmoja alikuja. Bao, 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 bao. Bas. Bao, bao. Utasikia bao. Ndio tulio nayo tu sisi. Sijui kwa nini. Tabu. Allahu musta'an. Ndio ilivyo. Penye miti wa hapa na wajenzi siku zote. Kweli. Hata sisi tuloka hapa hakuna hata mmoja tuko mmoja kuanzia mimi mpaka nyinyi mloka. Yaani kwa mfano leo tukaamua sasa wacha tuondoke turudi mtaani kwetu. Kule tulikotoka. Hebu wewe fikiria majengo hapa kungetosha. Wako watu watakaheri utakusikiliza darasa utahudhuria wengi tu. Lakini mashallah hapa kuna maulama hay'at kibar aljuhala wako umu kumoja. Uzuri wao kitu kimoja hawana maneno. Kija msikitini wao swali ende zao. Hii kitu mimi nimependa. Kule kwetu kule waweza kumpata mtu asome na fudhuli. Sielewa. Mimi naona, mimi naona. Allah msta, nturudi hapa. Kwa amenitoa kidogo kwenye darasa. Sallallahu yahdiana wa iyahum. Tayyib. Qala حفن على رأسي ثلاث حفنات وفي رواية ثلاث غرف بيديه كميكونو yake miwili chukua maji akajiweka katika nini kichwa mwanzo ثم أفاض أي أسال الماء kisha ndio hujimwagia maji katika mwili mzima على سائر جسده يبدأ بالشق الأيمن دائما من جسده ثم الشق الأيسر أنزل na upande wa kulia kisha ndio upande wa kushoto. Hii itawasaidia sana insha Allah Taala tukapofikia kuzungumzia kuosha maiti. Muhimu sana. Sababu hivi hivi mnavyoona takriban imefanana na kuosha maiti. Wa fi riwayatin thumma yufidu ala jildihi kullihi. Faida, yani kisha ndio hujimwagia maji katika mwili wake mzima. هذا التأكيد يدل على أنه عمم جميع جسده بالغسل بعدما تقدم وهو يؤيد الاحتمال الأول أن الوضوء سنة مستقلة قبل الغسل وعلى هذا فينوي المغتسل الوضوء إن كان محدثا وإلا فسنة الغسل kutilia mkazo yaonyesha kuwa Mtume صلى الله عليه وسلم alieneza maji katika mwili wake mzima baada yale tulotangulia kuyataja ya udhu kisha akaosha tena mwili mzima. Na hii yatilia nguvu ihtimali ya kwanza kuwa udhu ni sunna kando kabla ya kuoga. Umeona, haimaanishi kwa ukishatawadha basi vile viungo wakati wa kuoga waviepuka, la, waoga tena mwili mzima. Kwa kujengea hilo atanuia yule mwenye kuoga udhu ikiwa ana hadathi, la sivyo basi sunna ya nini ya kuoga tu yatosheleza kuwa anaoga janaba itafunika hadathi ndogo na kubwa zote mbili. Kwa hakuna haja baada ya mtu kuoga janaba kufanya nini kutawadha tena kwa ajili ya hadathi ndogo. Tambiham wala yuthalithu alghusl, ghusl hayi mara tatu, si kama kuosha maiti hapa mara tatu hayi, liana tathlitha warada fi haqqi ar-ras faqat, kule mara tatu ni kichwa pekee yake si mwili mzima. Wa amma sa'iru al-badan fayaktafi bi sabb al-ma'i maratan wahidatan wa la yazidu 'alayha, atushiriki tukumwaga maji mwili mzima mara moja, si lazima azidishe zaidi hapo, akihakikisha kuwa umefika mwili mzima umpata maji atosheleza. قال البخاري في صحيح باب الغسل مرة واحدة. نقل الحافظ في الفتح عن ابن بطال قوله لأن الأصل عدم الزيادة في عليها. صب أصل إنك تزيدش زيد يا مرمودة. ورجحه ابن تيمية في الاختيارات العلمية. لكن يجب على الحائض نقض ظفيرتها عند الغسل لحديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت ومنامك نواجب كفنغوا نولزاك إكيوا أمسونغا كفنغوا زل نولزاك إلي ألماجي يفيك كل اندان وحديث عائشة سمع أدركت أو أفن أدركت يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم داعي عمرتك وانقضي رأسك الشاهد وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج وعائشة لبتا أداك يا موزي كتك حجة الوداع نتوم صلى الله عليه وسلم كان بيواتي عمرياكو فنغوا نيوليزاكو وشاني كشا وتنغازي حج بكياكي وقال بهذا التفصيل الإمام أحمد بن القيم بن حزم وغيرهم وكان تارة يغسل رجليه مع الوضوء كما في حديث عائشة وكان أحيانا يؤخر غسلهما إلى آخر الغسل كما في حديث ميمونة نوكت منجين متوم صلى الله عليه وسلم alikuwa kiosha miguu yake pamoja na wudhu wa mwanzo na Aisha kama ilivyokuja katika hadithi ya Aisha na wakati mwingine akichelewesha hapa juu asema thumma afadha ala sa'iri jasadi fi riwayatin thumma yufidhu ala jildi kulli wa yakfi almar'a an tuhfiya ala ra'siha thalatha hafayatin thumma tufidhu alayha alma' fatathhur na yatosheleza kwa mwanamke kuweka katika kichwa chake maji mara tatu hivi kiteka ile maji kisha ajimwagie mwili mzima maji atahirike thumma yaghsilu rijlaihi yani mwanamume pia kama mwanamke katika husul janaba kisha ataosha miguu yake na tumetaja hapa miguu namna gani wakati mwingine alikuwa mwanzo na katika hadithi ya Maimuna alikuwa baada ya kuoga janaba alikuwa akiosha miguu yake na hii wataja baadhi ulama ikiwa ile sehemu unaoogea kwa mfano si baraza chini ni mchanga sababu mwisho utakuwa na uchafu maana ukioga itakuwa kama tope pale chini kwa hivyo ndio alikuwa akiosha mwisho miguu yake lakini kwetu sisi alhamdulillah leo tuishi katika vyoo vina baraza chini kwa mtu akishaoga خلاص safisha na ile maji yashakwenda wayatashahadu kama vile katika wudhu na hii ni baadhi ya ulama wasema kwa vile hii ni tahara basi ingia kama mfano wudhu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمد عبده ورسوله اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين وكان لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة نالك وهتواذي بعد يكوغ جنابة خلاص كوغ جنابة يتشليز كوى إميوندوى حدث كوبنا نندوب لكن جوشو يكوائدا نهاب وطوينج وكسيا وكتي منجين متو يوغا كسبب يوسافي كيش أسيما مينا نويا كبيسة وضوء si mfahamu kuna watu wafanyivu haogi janaba aoga kawaida tu lakini nasema basi nanuia kabisa wudhu kisha iwaoga itahesabika ametawadha la haja tawadha kwa sababu hakuna utaratibu hapa ambao umewekwa katika wudhu una utaratibu wake ile utaratibu utakuwa umekosekana kwa huyu ni wajibu afanye nini atawadhe baada ya kuoga sababu josho yake si ya nini si ya janaba nafikiri mmeeleweka na hii ni biijma'il ulama hakuna ikhtilaf min alulama katika masala haya nasema hivi kwa sababu najua kuna watu washaulizwa hata hapa kwetu wakisema kuna ikhtilaf min alulama wewe ukioga tutia nia udhu basi atosheleze kwa sababu si umwaga maji mwili mzima tu hakuna ikhtilaf yote min alulama udhu ni kitu kingine na ghusl janaba ni kitu kingine tuelewana hapa qala thumma ينشف جسده كيش عليكم متى مسلم اكيكاوشا مولي واكي بعد ياكو كوغا جنابا لما رواه مسلم من حديث ام هانئ رضي الله عنها انه لما كان عام الفتح اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو باعلى مكه قام رسول صلى الله عليه وسلم الى غسله فسترت عليه فاطمه ثم اخذ ثوبه فالتحف به متى مسلم عليكم akijifunika na nguo akijifuta baada ya kuoga janaba. طيب. قال وقد ثبت في حديث ميمونة تركه التنشيف قالت نعم نمبر 25 يو ما تشين ميروكا جزاك الله خير اجمع نمبر 25 ميروكا كما نلبسهم اجمع العلماء على استحباب الوضوء قبل الغسل تاسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولأنه أعون إلى الغسل وأهذب أي أسرع. أسمى وإجماع ينوفيوني كوا وضوء قبل يكوغا مستحب سي واجب ومويجي أمتوم صلى الله عليه وسلم na pia yamsaidia zaidi mtu kuoga. Unajua wakati mwingine kama sahi baridi wataka kuoga kusagusa maji hivi, lakini ukitawadha mwanzo ule mwili upata nini? Uchangamfu. Yawa sahali zaidi na wepesi zaidi kwa kufanya nini? Kuoga. Kwa hiyo ina faida kubwa sana kule kuanza na kutawadha mwanzo. Ingawa mtu akianza moja kwa moja na nini? Na josho janaba yatosheleza. Ikiwa hakutawadha kwa mfano akaingia moja kwa moja kuoga pia yatosheleza. La muhimu ni nia na maji yafike katika kila kiungo katika mwili wake. Tayyib. Qala thumma yunashifu jasadahu wa kana lahu khirqatun yatanashafu biha ba'da alwudu. Waqad thabata fi hadith Maymunata tarkuhu at-tanshif qalat fanawaltuhu thawban falam ya'khudhu. Na imethubutu hii hadithi pia aliwacha kujipangusa ile maji. قال التيمي أما التميمي طيب قال التيمي في شرحه في هذا الحديث دليل إذي خطي كتمية زا كنجيانا في هذا الحديث دليل على أنه كان يتنشف ولولا ذلك لم تأته بالمنديل نيجانا تليتاجي كوا هي حديث دليل يكوا لكوا كجفوتا sababu lau kama angelikuwa hajifuti Maimuna radhiallahu anha asingemletea nini? Asingemletea kitambara ajifute. Kwa hii ni dalili ya kuwa Mtume sallam alikuwa akijifuta, si dalili ya kuwa alikuwa hajifuti, bali ni dalili alikuwa akijifuta, isipokuwa pengine labda ile kile kitambara kilikuwa na harufu akuipenda Mtume sallam, au kilikuwa na chochote au sababu yoyote Mtume sallam akawaacha kujifuta. Lakini hakuna makosa kwa mtu kujifuta. Wa ala kulli hal fal amru fihi sa'a faman sha'a fa'ala wa man sha'a taraka kama kala Ibn Mundhir wa ghayruhu. Hili jambo ni kunjufu, anayetaka ajifute, ambaye hata kujifuta sijifute. Usimwambie mwenzako haifai kujifuta. Na akitaka mtu kujifuta ajifute, asipotaka bakie na maji yake. Faida. Walahu an yad'a ba'da al-ghusl bil adhiyat al-waridati ba'da al-wudu. Qala an-Nawawi qala ashabuna wa tustahabbu hadhihi al-adhkar lil-mughtasil aydan. Al-Imam an-Nawawi Shafi'i yaona kuwa zile adhkar za baada ya wudhu pia zaweza kutamkwa baada nini? Baada ya ghusl ya janaba, sababu ile pia ni tahara. Wallahu ta'ala a'lam. Kwa kifupi, hiyo ndio josho ya janaba. Hivi ndivyo unapotakana muislamu kuoga janaba. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik. Pengine labda kuna maswali katika swala hili. Kesho insha Allah Taala tuingia moja kwa moja katika nini? Sifatu sala. Sababu sala haitochukua siku moja, ni ndefu kidogo, ni ndefu. Kwa hiyo sala pengine itachukua siku mbili au siku tatu tumalize. Mlengo ni kuwa Jumamosi na Jumapili ijayo insha Allah Taala waambieni na wenzenu kuwa tutafanya amalia ya ghusl almayit, taghsil almayit, taghsil almayit na takfin. Na takfini mayit biidhnillahi ta'ala. Kwa ikiwa una ndugu yako manani wako, njoo naye hapo, ili mmoja wenu akifa mbele awe mwenzake atamuosha. La, mimi nazungumza serious, sina fanya mzaha, kwa sababu iko sana katika mujtamaa wetu sisi. Mtu yuafa familia nzima, kuna hata mtu mmoja ajiokosha maiti, wala si kitu kikubwa. Na wengine waogopa maiti, aswa akiona maiti atakukimbia. Sasa ogopa kitu gani kwenye maiti? Atakufanyaje? Wapenda dunia, hataki kuona apate mawaidha pale. Wallahi alazim. Wewe enda siku moja, naenda mahali jamaa wananiambia nataka uoshe maiti, sawa. Nani atanisaidia? Nasimama peke yangu. Kimwe, nenda wewe, nenda wewe, nenda wewe, nenda wewe. Naambia haa, mimi nenda zangu basi. Uweza kusema njeuri, lakini kwani huyu ni mtu wangu, si mtu wenu? Kwa nini nyinyi mtu wenu mwamkimbia? Tena kwa sharti, mutaleta huyu atakuja, huyu atakuja, wewe utakuja. Na hawa vijana wadogo wadogo wanne watano, kujeni hapa msome. Siku nyingine mtaoshana nyinyi wenyewe. Kwa hiyo jamani, kitu hiki muhimu sana, msichukulie ni kitu cha mchezo. Wewe ndio utamstiri zaidi yule jamaa yako kuliko mtu yote mwingine. Kwa hivyo watu wajifunze katika kila familia kuwe na mtu ambaye yajua mambo ya usalama, bali sote tutakana tujue ni jambo la dharura. Huwezi kujua wakati gani utahitajika wewe kulifanya. Kwa usikae tu kuna kama mbaya ni kazi, kuna uoshaji maiti hapa. Maanake imekuwa hivyo sasa. Tukifundisha, mimi najua watu, kuna wanafunzi wetu ambao tumefundisha kule sehemu za majengo majengo kule, maiti zote zikifa itwe yeye, njoo bwana. Njoo bwana, ama upige simu, vipi sasa bwana? Tunahitaji mtu wa kuosha jamani. Yaani familia nzima hakuna mtu hata mmoja aweza kuosha maiti na kuvika sanda. Nyimuona ni kazi kubwa kiasi gani? Si kazi kubwa. Na inshallah taala ukiifanya kama wewe hujawahi kufanya, tukifanya hapa amali, utajiona mjinga kweli kweli, zile maiti zako ulikuwa uoshi mwenyewe. Lakini kwa sababu watu hawataki nini? Hawataki kusoma. Na wengi katika wale wanaosha maiti na kuvika sanda, wengi nimeogundua wafanya makosa tu, tena aitwa ati anaitwa bwana aje aoshe maiti. Sasa wewe ingia pale usikie rai zake. Sasa mimi naona afanye hivi, mimi naona afanye, yaani wewe kumbe osha maiti siku zote ukizifanya hivi? Sivyo kabisa. Na wengine watu wazima, samahani bwana, watu wazima, mtu hakusoma, kisha mshindani kweli akiingia pale ndani, mshindani, alafu kuchukulia nyinyi vijana ambao mmesoma ni wajeuri katika hili swala. Na mimi nakumbuka tukio moja, tuosha maiti, jamaa sasa basi osha, mimi ndio napeleka hii amalia. Sawa, hatuanzeni hivi, twendeni hivi, twendeni hivi. Mzee amekaa pale, sivyo, ni hivi. Sema mzee huyo, acha tumsubirie. Sivyo, ni hivi, kila tukienda sivyo, ni hivi. Mzee sikiliza, nikwambie kitu, wallahi alazim nakwambia mzee, afwan, mimi ninajizuia na kuheshimu sana, ya we utoke hapa ama mimi nitoke hapa, manake huna ujualo wewe, umekaa kando, kazi yako kuleta ushindani tu hapa. Sasa wewe unataka kufundisha watu kinyume na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mzee akatoka, nkasirika kweli, kasirika toka, lakini huwezi kumfanya maiti ya Kiislamu akaushosho ovyo ovyo hivi kwa ajili ya rai zako. Wallahi nakumbuka mazishi yale, yule mzee kila akienda mahali awaita watu hivi, mwamwona yule, mwamwona yule. Sasa mimi nikiangalia hivi naona watu wamekusanywa hivi waniangalia, na mimi naja na nini, nafanya nini? Nafanya nini kikubwa? Wamwona yule, wamwona yule, si uniambie mimi hapa niko mbele yako, nafanya nini? Mwataka kuosha maiti pia kibidaa jamaa? Na nyi bidaa mwaipenda sana, yani kwenye kila kitu. Ah jamaa, na bidaa kwenye kila kitu. Wallahi alazim wa ikhwani, mimi nitawaambia ni kitu sahihi, wakati umbakia. Sasa hivi imefikia wakati, kuna dharura ya watu wa sunna kuandika aswa wasia, namna anavyotaka kuoshwa, kuvikwa sanda na kuzikwa. Mimi nimeshangaa sana, kuna watu ndugu zetu wa karibu sana selefi, lakini ikifika siku ya kufa kwake maskini azikwa kisufi, kihurafi. Kwa nini? Kwa sababu wale watu walioko karibu ni watu wake. Wewe huwezi kuingilia mtu na ndugu zake na watoto wake na jamaa zake. Wewe utakwenda pale uingilie vipi? Si familia yako. Lakini ndugu yako wajua huyu ni mtu wa sunna, lakini muangalie vile avooshwa, anavozikwa. Utashangaa, subhanallah, hivi. Na mtu wa sunna. Kwa hivyo iko wakati, kuna haja dharura ya mtu kuandika wasia anavyotakana. Sasa faman badalahu fa innama ithmuhu ala alladhina yubaddiluna. Wakifanya kinyume cha hivyo, sasa dhambi ni yao, wewe utakuwa umesalimika. Sisi tuwabeba mana maiti zetu, weweza kumwona mtu wa sunna, jeneza imekuwa paka ile Ayatul Kursi. Sasa hivi vipi? Huyu mtu anaishi katika sunna kwa mfano miaka yote, moja kubandika bandika vitu ambavyo Ayatul Kursi ni kuwaifaa nyimwa idharau, mweka kwenye kitambara kama bendera. Ayatul Kursi yafanyika hivyo, a'zamu aya fil Qur'an, yafunikiwa funikiwa maiti, mtu wa wapi ya mambo? Na mwanamume nani aliyowaambia yafunikwa? Kwa sunna ipi? Alafu utaona kule haram bwana afunikwe bwana. Ndio sunna ile. Ile ndio sunna. Akiwa mwanamke sawa afunikwe. Na kule makaburini hivyo hivyo. Wallahi karibuni si kitambo sana, kuna bwana mmoja mtu mzima alikuwa mtu wa sunna sunna, yake ukaenda kwenye mazishi pale walioshikilia hatamu sasa za kuzika, sallu ala nabi sallu, mpaka hao wenyewe wajamaza kuangalia, angalia hao watu ndio katika wale watu wa mwanzo waliopigania sunna kuanzia pengine ukina Sheikh Abdullah Al-Farsi rahimahullah mpaka leo, kisha wajama khurafi waingia pale katikati waharibu. Asema ifai kumswalia mtume, la yafaa, lakini si mahali pake pale. Nyi mwazua, mwazua katika dini. Sasa haya yote haya yanayofanyika jamani ni funzo kwetu sisi, wallahi ni funzo. Manake wakati mwingine unapata familia nzima wewe peke yako ndo mtu wa sunna, wafanyiwa istizae siku zote, kisha ikifika unkufa wewe ati wajidai wao ndo wako karibu na wewe kuliko mtu yoyote, kumbe wako karibu na wewe wafanye kusudi kukuzika wewe kibidaa, kusudi. Na hii mara nyingi utaona makhurafi wafanya vishindano, si dini, ushindani. Hasa huku kwetu tutaonyesha, si jamaa yetu tutaonyesha. Sasa wamuonyesha nani? Akhi huyo ashakufa, enda kwa mola wake. Wewe wajionyesha mwenyewe tu, wala hakuoni wala hajui wafanya nini. Ni haki yake yeye, kwa vile ni mtu wa sunna, umpeleke kisunna, siki bid'a bid'a. Na ndio maana sasa hivi tukizika kisunna, lau kama watu watazika kisunna kisawasawa, basi itakuwa ni talk of the week. Unaona, siku moja nakumbuka tumepeleka maiti pale msikiti wa pale Kaluleni pale Memon pale, maiti ikawa wazi, mwanamume sanda waiona, sababu watu wapenda dunia sana, hawataki kuona wapate mawaidha. Basi kuna wazee wetu pale wawili, mimi niko nyuma yao pale nawasikia, ampiga mwenzake hivi, shuf, simwajua Kiarabu cha wapi, shufta style jadid, yani hii style mpya hii. Yule mwenzake mashufto the, sijaona mi kama hii leo, ndo sio style jadid the, ati azungumza Kiarabu. Lakini ndio waona kitu kipya kweli, kwa sababu watu hawafanyi hivi kweli, na ndio sunna. Ona, hii ndio sunna, lakini watu hawafanyi. Sasa sisi tusisome tu kwenye vitabu alafu tukaogopa mujtama eti watakasirika tusipofuata. La, tutafuata inshallah biidhnillah, na apige kelele atakayepiga. Sasa ni mwogopa ati kuna mmoja sema bwana, hii mambo kufuata sunna ataka Yemen kule, Saudia kule, ndo watu waelewa. Hapa kwetu bwana makhurafi ndo wengi, ndo wa nini sasa? Wewe watu wengi wakula pilau pilau, tuna biriani, wakutisha wewe, wakutisha wewe, hawana nini? Ni watu hawana hamu kabisa ya kujua sunna ya Mtume salama, hata habari hawana. Sasa na wewe pia utafuata kwa sababu mujtamaa uko hivyo? La, simama kisawasawa katika suabdu alaiha bin nawajidh. Sikubali bwana, sema hivi, sema mpaka upasuke, hivi ndio twenda. Kuna akhi mmoja nakumbuka tungenda kuzika pia si kitamu, mwaka huu washaambiwa jamani, kimya kimya, na lazima tu kimya. Unajua ikhwa hawa maal asaf kutoka Malindi, Malindi wamezoea akifuata jeneza wapige kelele tu, sana sana iko Lamu, Malindi huku, sehemu za huku kuna bid'a huku, alafu hakuna ulinganizi wa sunna huku. Wallahi kama kuna kijana toka Lamu, Malindi, fanya bidii, soma, nenda kafundishe watu. Kuna watu waishi waona Uislamu tu vile walivyouona wao, waenda nao, hawakusoma kabisa. Msidanganywe nyinyi mkaambiwa sijui ati hamali wa huku mwana wa chuoni wa kule, lala mzuka wa kule, wacha huyo, hawezi kuwa hamali kisha wewe mwana wa chuoni vipi? Maneno ya utovu wa adabu kama yazungumzwa. Almuhim ankuja hapa Mombasa, hajui kama hapa kuna sunna, nafikiri watu wote kimya, akaanza la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, iko tena yuko kwenye ukingo wa nini, wa kaburi bwana, na watu washaambiwa kimya. basi ule akha kamshika viguu vyake vile viwili, mtu mzima, finya kisawa sawa hivi, akamfinya mpaka kafikiria yeye pia ndazikwa. Mzali toka mbio huyo, ilikusha pale pale bid'a yako. Hivi hivi tafuata sunna utake usitake, hivi ikiwa maneno hayawatoshi kuambia mkaelewa, tutafinya mpaka mtafuta sunna. Nafu vidole vyetu wanka pliers, ngoje ufinye hivi. Bid'a zote za ruka kama Sabiga alivyofanywa na Umar bin Khattab, pigwa fimbo za kichwa mpaka amwambia Umar, galia wataka kuniua niue, kama ni ule takataka kwenye kichwa zishatoka zote. Sasa walivyofinya akaona ne sijenkenda mimi na hapa, karudi nyuma huko akakaa kimya. Astaghfirullah, nilicheka mimi. Sasa wewe wataka kusudi gani wafanye? Ushaambiwa hapa kimya, hapa nkimya. Kuna wengine huadhini kule chini, akafanya ikama bado tu kuswalisha, kuswalisha tu bado, sijui ataswalisha nini. Wallahi urabbi, nyi hamjaona ya mambo? Nendeni kwenye mazishi, ukisikia mtu wewe nenda tu kwenye mazishi, hudhuria, ni haki ya muislamu mwenzako. Utaona vitu vya ajabu sana. Hivi vyote hivi si katika sunna, zote hizi ni bid'a na nini, watu wazua. Tena hakuna mahali watu wazua kama kwenye nini, kwenye janaza. Wallahi kwenye janaiz, Sheikh Al-Albani ameandika kitabu chake Ahkamul Janaiz wa Bid'a, kule mwisho akaweka kama mfano wa dictionary, dictionary ya bid'a ndogo tu hivi. Yaani katika kila sehemu ataja zile bid'a ndani yake, kwa sababu Sheikh Albani ameishi Sham, ameishi Sham, Urdun na Syria. Lau kama angeishi Mombasa, kile kitabu kingelikuwa kama mujallad tano hivi badala ya kidogo hivi, na mujallad nne zote zingekuwa bid'a. Maana yake kuna bid'a hapa mpaka nyingine sisi pia hatujui. Kuna moja mmeelezwa leo, leo ndo mmeelezwa leo, hiyo yafanywa wapi huku, kwaitwaje huko Old Town? Old Town nasahau jina, ngelitaja Mwembe kuku sijui nini huku, almuhimu huko, eti mwanamke mumewe amfariki, asa akapata hala nafsi, yani kama amegutuka kiasi cha kuwa yule mwanamke hana raha, hali vizuri nini, ana wasiwasi, hataki kutoka nje nini. Sasa ambiwa dawa yake, dawa yake nini wajua? Zikachukuliwa zile bedsheet zile alizooshewa mumewe, zile bedsheet zile zikaletwa. Kisha akaletwa kitanda cha maiti, alale juu, avue nguo zote, kisha aoshwe kama maiti. Kisha akimaliza kuoshwa kama maiti, waamka ambo, basi ule uoga wote ushaondoka. Hapa Mombasa hii yafanyika sasa, yani watu wakifikia katika jahal kiasi hiki jamani. Yani mshawahi kufikiria mtu aweza kufikia katika ujinga kiasi hiki? Yani ila hadha alhad min aljahl. Haya mambo ni yafanywa na watu ambao hawajui dini kabisa. Wewe dini yazungumzwa hapa kila siku, hamtaki kusoma bwana, hasa upande wa kina mama. Upande wa kina mama kuna watu wengi maskini hawajafikiwa, wengi sana. Kwa hivyo Allah, Allah, jamani tuimizane kutafuta ilmu, tuimizane sana. Hiyo Jumamosi na Jumapili tumefanya kusudi. Kwa sababu gani? Mtu asije akasema mimi nilikuwa niko kazini. Tumeweka Jumamosi na Jumapili, insha Allah taala tutafanya hapa amalia biidhnillah. Kwa hivyo unafanya bidii uwahi, Jumamosi hiyo tufanye kwa mfano ghusl, Jumapili tufanye takfini maiti, ingawa yawezekana pia kwa pamoja, sipokuwa nachelea labda wakati usonge, maswali yatakuwa ni mengi labda na nini, mpaka tumalize. Kwa hiyo tuweza kufanya moja siku moja na moja siku ya pili. Ikiwa itatocheleza ile siku moja, basi tuweza kuchanganya vitu vyote viwili kwa siku moja, lakini ni kitu sahali biidhnillah mtakifahamu. Kuna swali pengine, si kwa haya ndio yazungumza kwenye ghusl janaba? Hakuna. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نوجريش تو درس ذا بين المغرب والعشاء زمفونغوا نفكر ني هو سيو زمفونغوا ان شاء الله بكا بعد عيد ان شاء الله. بارك الله.